gepleýär Adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ı medyada açık görkezilmeyen saylaw kampanyaları dogam edýär. Rus goşunlary Ukrayn paýtagtyna da daýar. Prezident Zelenski döwleti ýekelikde goraýanlyklaryna aýdýar. Marda ýene büdje işgärlerinden mezuru meýletin pul ýonalýar we beýlek täzelikler. Olaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anly Urwan tans edýärmi. Европа Birleşiginiň liderleri Russiýaga garşy sanksiýalar toplumyny giýrezmek barada bir pikire geldi. Olar bu sanksiýalaryň prezident Vladimir Putiniň Ukrainadan wagşyçylykly çözüşüne gaýtagly bermekde uly we agyr netijeleriniň boljakdygyny aýdýarlar. Jeda çäreleri Russiýanyň maliýe, energiýa we transport pudoklaryny nyşana alýar. Eksport we maliýeleşdirme mümkinçiliklerine giýrilen çäklendirmeler artdyrýar. Şeýle-de, odal ýlan edilen sanksiýalar sanyna has köp Rus raýatynyň ady goşulýar. 27 ýurtdan ibarat bileleşigiň ýolbaşçylary bu sanksiýalar barada alalaşyga 24-nji fevralda Brüsselde geçirilen gysgaly sammitde geldiler. Europa Birleşiginiň liderleriniň sammitde alalaşylan beýannamasyny nygtalmagyna görä, Russiýaga garşy giýrilen täze sanksiýalar tapyrynyň Moskwanyň goňşy ýurdy goşun sürmek bilen eden hereketine gaýtagly bermekde uly we agyr netijeleri bolar. Europa Birleşigi agda ýurtlaryň çäginindäki rus emlaklaryny döndürmek we Russiýanyň banklarynyň Europanyň maliýe bazarlaryna el ýeterligini kesmek maksadyny ýerleýär. Birleşigin taşary siyaset taşlygy Joseph Borrell bu sanksiýalar toplumyny Birleşigin häzirçenli ulanan gadaganlyklarynyň iň güýçlüsi hökmünde häsiýetlendirdi. Belgiýanyň premier ministri Alexander De Croo bu sanksiýalaryň Russiýanyň ykdysadyýetine düýüpli zarar wurjakdygyny aýtdy. Halkara jenayet kariyetinin prokurori Karim Khan 25. fevrarlı Rusya'nın Ukrayna çözmüğünden alada galiyanlığını ve kariyetin yurtta olup bilecek Rus jenayetlerini derinap bilecek diğine itti. Ukrayna'nın çeğinine düşmançılık ediyen tarafların ehlisine menin edaramın öz ıhtiyarlıklarından peydalanıp genosid. Adamzada karşı jenayet ya da Ukrayna'da edilen Rus jenayetler boyunca derine geçirip bilecek diğini yatladı yar. Nipkan öz beyanatını aytti. Çakmışıkların ehli taraflarının halkara insanperverlik kanunları boyunca özlerini alan borçnamalarını hormat koymağı hükmanır deyip kan öz edarasının Ukrayna'daki yağdaylara yakından gözökçülük edecektiğini hem sözüne koştu. Bütün dünya Sövda Kurumasının baş kengesinin 23. fevrarlı Jenevadaki merkez edarasında geçirilen Novotdaki meclisinde Türkmenistan'ın bu kuruma koşulmak varadaki yüllenmesi makullandı. Marakkes alalasyonun 12. maddesine layıklıkta Türkmenistan'a BSG koşulayan yurt, işin sinci derecesini vermek varadaki karar kabul edildi. Bu derecenin alınma ulen bağırlıkta Türkmenistan'ın BSG koşulma varadaki iş toparı dörödürlü deyip Tadakhan'ın havarını verleniyar. Döwlet ýetirilýändäki türkmen wetdiwoty Türkmenistany BSG-de synçy derejesiniň 2020-nji ýylyň iýuluna berilendigini, munyň ýurdy gurumanyň işiniň esasy urlary bilen tanışmagy mümkinçilik berendigini berleýär. BSG goşulýan ýurt derejesi Türkmenistanyň daşary söwdadaky ornuny putulandyrmagy ýardam eder diýip habardan ýetirilýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Türkmenistan Abasa Işgörlük Kengesiniň yerine getirji direktori Erik Stewart'ın arasında telefon söhbetdeşligi boldy diýip Türkmen döwlet habarlygy 24-nji fevralda habar berdi. Söhbetdeşligiň dowamyny hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaý we özara gyzyklanma bildirilýän taslamalar ara alınıp maslahatlaşyldy. 2008-nji ýylda döredilen geňeşiň agdalary bolup durýan Amerikan kompaniýalarynyň türkmen wadaryna strategik ähmiýetli uğurlarda üstünlükli işleýänlikleri berilendi. Döwlet ýetirilýändäki neşirin ýazmagyna görä, prezident Berdimuhammedow Abasanyň işgörler toparlarynyň türkmen wadaryny eýleýän ornuny putulandyrmagy gyzyklanmasyny gollaýanlygyny hemde özara bähwitli hyzmatdaşlyga taýýardygyny tasdiklady. Siz habarlar diňlediňiz.